13. janvāra iela Rīgā ap 6. vakarā ir viena no noslogotākajām. Ieturās cits pēc citas stājas un atiet arī trolejbusi un autobusi. Iekāpjot salonā, ielas troksni nomaina tehnikas skaņas, kas par automātisko nākamās pieturas nosaukšanu ļauj tikai nojaust. Uzņēmums Rīgas satiksme uzskata, ka riepas Rīgas ielās ir vienas no lielākajām trokšņotājām. Tāpēc, kaut arī normatīvi tam pieļauj 73 decibeli trokšņu līmeni, jaunākajā konkursā par riepu piegādēm 4 gadiem tā prasa klusākas ar 70 decibeliem. Iepirkums apjomīgs, jo no 1000 transporta vienībām 800 ir autobusi un trolejbusi. Līguma summa vairāk nekā 13 miljonu eiro ar PVN. Rīgas satiksmes pārstāvis Viktor Zaķis skaidro, klusāks riepas ir jaunajiem autobusiem, tādas grib arī vecajiem.
Tas jau neliedz Rīgas satiksmes izvirzīt savas prasības. No, ja, arī, ja mēs tādu varam salīdzināt, tad arī valsts ir teorētiski pieļauj, tāpēc, ka transporta šoferiem braukt ar 0 līdz 0,2 promilēm pie stūras. Mums iekšējās prasības ir 0 promilēm. Tas pat atcerās uz decibeliem. Jā, normatīvi akti tiešām parad 73 decibeli, bet mēs jau ar visu jaunos transporta līdzekļus iepērkam ar riepām 70 decibeli. Mēs tiešām arī sakojam līdz, tas ir principā jautājums par skaļumu, ja pareizāk sakot šajā gadījumā par klusumu, skatīties no kuras puses vēlties, ja, bet šī 70 decibeli samazināšana principā tāpēc, lai šie sabiedriskie transporta līdzekļi būtu klusāki.
Taču Rīgas satiksmes konkursā no trim lielākajām firmām, kas tādus riepu apjomus vispār varētu nodrošināt, pieteicās tikai divas. Uzņēmuma Juva piedāvātās Bridgestone riepas ir par 1 decibeli skaļākas, tāpēc Rīgas satiksme izvēlējusies par trešdaļu dārgākās kontinentāla riepas no firmas Lanex. Tā spēja piedāvāt tieši tādas, kādas Rīga prasa. Kompānija Juva iepirkumu apstrīdējusi, argumentējot, ka tāda prasība kropļo konkurenci, turklāt Rīga būtiski pārmaksās, bet ielās klusumu neviens tāpat nepamanīs. Firma ierakstā runāt negrib, tādēļ par riepu trokšņu nozīmi jautāja Rīgas Tehniskās universitātes profesoram Gundaram Zalcmanim.
Teorētiski būs klusāks, bet reālos apstākļos tur varbūt ceļa bedres daudz lielāku trokšņu rada. Nu, piemēram, pa salu tiltu, ja mēs braucam, ir šausmīgā stāvoklī tas neremontētais salaidums ar krastu. Tur tas troksnis, ko rada riepu trieciens pret nelīdzenam, nu es baidos pateikt, bet man liekas, ka ir 10 un vairāk reizes lielāks nekā riepu radītais troksnis. Ja? Tie blīkši, blaukši, ko veido riepu triecienu pret nelīdzenumiem. Bet tas jau nav riepu troksnis pret seļu, tas ir riepu troksnis pret nelīdzenumiem. Triecienu troksnis, nevis ritas troksnis. Tas, kas ir riepu raksturojumā, tas ir ritas troksnis. Tas ir daudz, daudz, daudz mazāks par nelīdzenumu troksni. Ja mēs paskatāmies Rīgas bēdīgo ceļu stāvokli, tad riepai drīzāk ir jābūt izturīgākai, bet kam, ka tas troksnis vairāk atbilst starppilsētas satiksmes apstākļiem autobusam, nevis pilsētas apstākļiem. Tas troksnis, ko norāda riepu raksturojumā, kā obligāti norādāmo parametru.
Iepirkuma uzraudzības biroja strīda par to, vai 1 decibela trokšņa atšķirībai var būt izšķiroša ietekme konkursā, izskatīs māja vidū. Līdzīgā iepirkumā decembrī iepirkuma uzrauga atzinuši, ka Rīgas satiksme drīkst prasīt, ko grib. Piebildīšu, ka saskaņā ar knapziņām Rīgas satiksmes izvēlētās firmas Lanex līdzīpašnieki Aleksandrs un Ļubova Utočkini ir arī dāsni politiķu atbalstītāji. Rīgas varas partijai oficiāli ziedojumi gan vēl nav bijuši. Edgars Klupšs, Latvijas Radio.